Þegar eggin voru orðin steikt, tók ég þau gætilega af pönnunni með steikarspaðanum og setti þau hvort ofan á sína brauðsneiðina. Síðan tók ég brauðsneiðarnar og eggin af diskinum með steikarspaðanum, setti á pönnuna og slökkti undir. Þegar brauðsneiðarnar voru orðnar heitar og mátulega stökkar, tók ég þær af pönnunni og setti aftur á diskin. Síðan setti ég diskin á matarborðið, sótti mér hníf og gaffal í hnífaparaskúffunni, hellti ískaldri mjólk í stórt glas, settist niður og borðaði minn daglega hádegisverð. Út eldhúsgluggan sá ég ofan á aðalgötuna, yfir eyrina og höfnina, út á fjörðin og fjöllin í blágráum fjarskanum. Rauður pallbíll ók eftir bryggjunni og nam síðan staðar á henni miðri og út úr honum steig sjálfur Jóhannes Foringi, stundum kallaður síðasti sósíalistinn, fyrrverandi fyllibitta og bakveiki sjúklingur, þáverandi formaður verkalýðsfélagsins Tíbrár og gaf sig á tal við nokkra sjómenn sem voru að gera við net. Einn bátur var á leið í land, annar virtist vera kyrr á sama stað, en sá þriðji sigldi lengra á haf út. Þegar ég var búinn að borða, setti ég diskinn og hnífapörin í vaskinn, skolaði glasið og lét svolítið vatn renna í steikarpönnuna.